วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฝรั่งเศสรายงานว่าพบเศษวัตถุบางอย่างทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียซึ่งอาจเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปนะครับผู้ประท้วงชาวยูเครนรวมตัวเรียกร้องเอกภาพหลังจากกองกำลังรัสเซียบุกยึดฐานทัพทหารแห่งสุดท้ายของยูเครนบนคาบสมุทรไครเมียเมื่อวานนี้และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐนางมิเชลโอบามากล่าวปราศัยต่อนักศึกษาจีนในกรุงปักกิ่งเน้นย้ำความสำคัญของการศึกษาระหว่างการเยือนจีนในวันที่3นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากข่าวธุรกิจที่น่าสนใจแล้วเรายังมีรายงานสุขภาพเรื่องความเสี่ยงของการติดเชื้อมาลาเรียในปัจจุบันส่งท้ายด้วยรายงานพิเศษตอนที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนทุนที่มาศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐติดตามจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ยังคงดำเนินต่อไปนะครับขณะที่มีรายงานจากฝรั่งเศสว่าสัญญาณเรดาร์ดาวเทียมได้พบเศษวัตถุบางอย่างทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียคล้ายคลึงกับภาพถ่ายจากดาวเทียมของออสเตรเลียและจีนก่อนหน้านี้เครื่องบินและเรือจากหลายประเทศร่วมในการค้นหาเที่ยวบิน MH370 บริเวณทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ออสเตรเลียรายงานว่าพบเศษวัตถุ2ชิ้นความยาว24เมตรและ5เมตรในบริเวณดังกล่าวแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบอะไรที่เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินที่สูญหายไปนะครับโดยปฏิบัติการค้นหาได้เริ่มขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ล่าสุดฝรั่งเศสรายงานว่าได้รับสัญญาณดาวเทียมว่าพบเศษวัตถุบางอย่างในมหาสมุทรอินเดียเช่นกันแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าวัตถุที่ว่านั้นคืออะไรเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมระหว่างมุ่งหน้าจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งจนถึงขณะนี้มี26ประเทศเข้าร่วมในการค้นหาซึ่งกินรัศมีกว่า7ล้านตารางกิโลเมตรตั้งแต่คาซัคสถานลงไปถึงทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียครับมาที่เรื่องยูเครนนะครับผู้ประท้วงชาวยูเครนรวมตัวกันที่จตุรัสอินดิเพนเดนซ์ในกรุงเคียฟเรียกร้องเอกภาพในยูเครนหลังจากที่เมื่อวานนี้กองกำลังรัสเซียได้บุกยึดฐานบัญชาการทหารแห่งสุดท้ายของยูเครนบนคาบสมุทรไครเมียผู้ประท้วงชุมนุมกันฟังคำปราศัยของผู้สนับสนุนรัฐบาลยูเครนพร้อมทั้งโบกธงชาติชูป้ายคำขวัญและวางดอกไม้ตรงจุดที่มีผู้ประท้วงเสียชีวิตระหว่างการปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเมื่อวันเสาร์นะครับกองกำลังรัสเซียพร้อมรถหุ้มเกราะได้บุกทลายประตูทางเข้าฐานทัพอากาศของยูเครนซึ่งทหารยูเครนได้ยอมจำนนโดยดีโดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติยูเครนก่อนที่จะวางอาวุธรายงานระบุว่ามีทหารยูเครนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ผู้สื่อข่าวและตากล้องจากหลายสำนักข่าวก็ถูกทหารรัสเซียยึดอุปกรณ์ต่างๆไปนะครับซึ่งรวมถึงผู้สื่อข่าวของ Voice of America ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนจาก53ประเทศเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อร่วมประชุมสุดยอดด้านนิวเคลียร์ในวันจันทร์และวันอังคารท่ามกลางความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียการประชุมครั้งนี้จะมีขึ้นที่กรุงเฮกโดยจะมีการหารือกันนะครับในเรื่องการลดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์และหาทางไม่ให้อาวุธนิวเคลียร์นั้นไปตกอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายระหว่างการประชุมที่กรุงเฮกครั้งนี้จะมีการประชุมนอกรอบของกลุ่ม G7เกี่ยวกับเรื่องที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยนอกจากนี้ยังจะมีการหารือแบบทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์เรฟรอฟอีกด้วยนะครับครับและมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจที่สหรัฐและสหภาพยุโรปได้ประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้ส่งผลกระทบให้เห็นแล้วนะครับในบางส่วนของคาบสมุทรไครเมียนักวิเคราะห์กล่าวว่ายังมีปัญหาอีกด้านหนึ่งด้วยสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในไครเมียแต่ไม่ต้องการเปลี่ยนไปถือสัญชาติรัสเซียแดเนียลชาร์ฟผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองซิมฟาโรโพลในคาบสมุทรไครเมียและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะผลกระทบที่เห็นได้ในขณะนี้คือธนาคารหลายแห่ง โดยเฉพาะยิ่งในไครเมียนะคะต้องสูญเสียเงินสดไม่น้อยทำให้การใช้เครื่อง ATM เกือบจะเหมือนกับการเสี่ยงโชคคือบางเครื่องก็อาจจะมีเงินให้บางเครื่องก็อาจจะไม่มีขณะเดียวกันธนาคารก็เริ่มจำกัดจำนวนเงินที่จะถอนออกได้จาก ATM เพราะฉะนั้นก็จะเห็นผู้คนเข้าคิวยาวรอถอนเงินของตนออกจากเครื่องในอีกด้านหนึ่งบริษัทบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของสหรัฐได้ระงับการทำธุรกรรมกับธนาคารของรัสเซียอย่างน้อย2แห่งแล้วนะคะกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าช่วงการปรับเปลี่ยนจากการที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนนี้จะยาวไปจนถึงวันที่1มกราคมศกหน้าโดยรัสเซียจะต้องจัดการรวมไครเมียทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินการธนาคารรวมทั้งระบบกฎหมายและการปกครองให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะที่เห็นผลกระทบได้ในทันทีคือการท่องเที่ยวอย่างน้อยโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเซวาสโตโพลไม่รับบัตรเครดิตจากนักท่องเที่ยวแล้วด้วยคาดกันว่านักท่องเที่ยวจากชาติตะวันตกคงจะเริ่มเลี่ยงไม่ไปเที่ยวทะเลดำเพราะหวั่นวิตกการทหารของรัสเซียและแม้บางคนอาจจะอยากไปเที่ยวไครเมียแต่เวลานี้ทุกเที่ยวบินที่เข้าออกไครเมียต้องเดินทางผ่านมอสโกทั้งนั้นในขณะเดียวกันยังไม่เป็นที่แน่ใจกันนะคะว่าจะมีการควบคุมวีซ่าสำหรับนักเดินทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าไครเมียอย่างไรหรือไม่แต่ที่น่าวิตกกังวลคือชาวยูเครนในไครเมียที่ไม่ประสงค์จะถือสัญชาติรัสเซียมีการประมาณว่ามีชาวยูเครนในไครเมียราวๆ20คนที่อาจจะอยากถือหนังสือเดินทางของยูเครนต่อไปแม้รัสเซียจะเริ่มแจกหนังสือเดินทางของตนแล้วก็ตามและประกาศให้เวลาชาวยูเครนในไครเมีย1เดือนสำหรับการตัดสินใจนะคะในขณะเดียวกันทางการยูเครนก็ได้มีมาตรการตอบโต้ออกมาแล้วโดยประกาศไม่ยอมรับการถือ2สัญชาติค่ะในขณะเดียวกันทางการยูเครนกำลังพิจารณาด้วยว่าจะกำหนดให้นักเดินทางที่ต้องการจะเข้าไปในยูเครนต้องขอวีซ่าหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันไม่มีข้อกำหนดเช่นนั้นนะคะและในกรณีที่มอสโกอาจจะพยายามเข้าไปยึดพื้นที่ในภาคตะวันออกของยูเครนที่ซึ่งเวลานี้มีกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียกำลังเรียกร้องอยากจะลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเพื่อที่จะเข้าไปรวมตัวกับรัสเซียอีกและรัสเซียเองก็ส่งทหารไปชุมนุมอยู่ใกล้บริเวณพรมแดนด้านนั้นคาดว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็คงจะเสื่อมลงต่อไปอีกและเป็นที่คาดกันว่าเคียฟอาจจะตัดเส้นทางการเดินทางทางบกที่จะเข้าไปยังไครเมียได้ด้วยนอกจากนี้เวลานี้ยูเครนยังเป็นผู้ที่จัดหาน้ำและไฟฟ้าให้กับการใช้ในไครเมียซึ่งยูเครนก็อาจจะใช้2เรื่องนี้เป็นการต่อรองกับมอสโกด้วยนะคะนั่นก็เป็นความพยายามที่จะจำกัดหรือแปลกแยกไครเมียในทางเศรษฐกิจค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America VOA ครับและผลการศึกษาชี้นะครับว่าอาหารที่เรารับประทานกันทั่วโลกในขณะนี้เริ่มมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกันมากขึ้นเนื่องจากพืชหลักๆหลายชนิดที่เคยเป็นอาหารหลักในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกได้กลายเป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วโลกมากขึ้นสตีฟฟาราโกนยามีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้เปิดเผยนะคะว่าอาหารหลักประจำชาติเพิ่มจำนวนจากแค่เพียงชนิดเดียวเป็นหลายชนิดมากขึ้นค่ะแต่ว่าอาหารหลักของคนทั่วโลกยังจำกัดอยู่เพียงแค่ไม่กี่ชนิดและสร้างความกังวลในประเด็นของความมั่นคงทางอาหารในจีนนะคะข้าวยังเป็นอาหารหลักที่สำคัญอันดับหนึ่งโดยถือว่าเป็น1ใน3ของปริมาณแคลอรี่โดยเฉลี่ยที่ชาวจีนได้รับต่อวันจากการกินอาหารแต่ว่าปัจจุบันชาวจีนยังนิยมรับประทานข้าวสาลีมากพอๆกับข้าวค่ะ
So what we see as the major crops become more important in more places for more people is that the regionally important locally important crops are becoming marginalized
คุณโคลินคอรีแห่ง International Center for Tropical Agriculturehัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าในขณะที่พืชที่เป็นอาหารหลักหลายๆชนิดได้กลายเป็นที่นิยมรับประทานกันมากขึ้นทั่วโลกพืชที่เคยมีความสำคัญในท้องถิ่นกลับเริ่มหมดความสำคัญลงค่ะหัวหน้าทีมวิจัยยกตัวอย่างนะคะว่าชาวจีนในปัจจุบันบริโภคมันเทศน้อยลงอย่างมากค่ะเมื่อเทียบกับ50ปีที่แล้วมันเทศเคยเป็นแหล่งพลังงานอย่างน้อย 20% ของปริมาณพลังงานจากอาหารทั้งหมดต่อวันของชาวจีนแต่ละคนแต่ว่ามาปัจจุบันได้ลดลงเหลือต่ำกว่า 3% ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลที่ได้เมื่อ5ปีที่แล้วค่ะคุณคอรี่ชี้นะคะว่านี่เป็นสาเหตุทำให้พืชอาหารหลักที่มีอยู่ไม่กี่ชนิดทั่วโลกเพิ่มความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
Those crops themselves need to be resilient, need to be productive year after year.
เขากล่าวว่าพืชอาหารหลักเหล่านี้นะคะจำเป็นจะต้องเป็นพืชที่ทนทานและต้องให้ผลผลิตที่ดีทุกปีทำให้มีความจำเป็นอย่างมากในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชเพื่อสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคามต่อผลผลิตของพืชซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆค่ะภาวะโลกร้อนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแนวทางการทำการเกษตรในยุคปัจจุบันส่งผลให้พืชหลักที่คนนิยมรับประทานน้อยลงกลับกลายเป็นพืชที่น่าปลูกมากขึ้นเพราะว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพสูง
These crops have a lot of potential
คุณดานิเอลไนเรนเบิร์กผู้อำนวยการแห่งสถาบันวิจัยฟู้ดแทงค์ในกรุงวอชิงตันซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้กล่าวว่าพืชอาหารหลักที่คนไม่นิยมรับประทานมักเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและปลูกได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่อุดมสมบูรณ์ค่ะ
The problem has been that the investment has not gone towards these things.
คุณไนเรนเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการลงทุนทางการเกษตรในปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปที่การปลูกพืชอาหารหลักจำพวกแป้งและน้ำตาลมากกว่าพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่ะผลการวิจัยนี้ชี้นะคะว่าพืชทางการเกษตรหลักๆในปัจจุบันเป็นส่วนประกอบที่ไม่มีคุณค่าในอาหารที่เรารับประทานกันอาทิพืชที่ใช้ไปทำน้ำมันเช่นถั่วเหลืองปาล์มและดอกทานตะวันรวมทั้งอ้อยเพื่อทำเป็นน้ำตาลค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีการปลูกพืชเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในช่วง50ปีที่ผ่านมาและการบริโภคอาหารที่มีปริมาณพลังงานสูงมีผลให้คนป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในยุโรปตอนเหนือเริ่มเห็นการปรับเปลี่ยนทางด้านการเพาะปลูกพืชหลักให้หลากหลายมากขึ้นค่ะเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพและทางสิ่งแวดล้อมและเป็นการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้หรือติดตามอ่านได้นะครับทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับนอกจากนี้เข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยและคุณผู้ฟังยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในสมาร์ทโฟนได้นะครับ App Store ของ Apple หรือว่า Google Play ของ Android เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอนะครับติดตามจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเรื่องเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐและสหภาพยุโรปก่อนนะคะผลกระทบของมาตรการดังกล่าวที่เห็นได้ในขณะนี้คือบริษัทบัตรเครดิต2บริษัทของสหรัฐ Visa และ Mastercard ระงับการทำธุรกรรมสำหรับบัตรเครดิตของตนกับธนาคารหลายแห่งในกรุงมอสโกมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียนายแอนทันซิลูอานอฟกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อทัศนคติของนานาชาติต่อเศรษฐกิจรัสเซีย ซึ่งอาจทำให้รัสเซียเลิกล้มแผนที่จะกู้เงิน 7,000 ล้านดอลลาร์ในตลาดการเงินระหว่างประเทศในปีนี้ไปกันที่ตุรกีนะคะนายกรัฐมนตรีเรจิปเทยิปเอร์โดวานของตุรกีบอกปัดคำกล่าวหาที่ว่าเขาไม่มีความอดกลั้นหลังออกคำสั่งห้ามบริการ Twitter ในตุรกีนายกรัฐมนตรีของตุรกีพูดถึงเรื่องนี้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในนครอิสตันบูลเมื่อวันอาทิตย์และยืนยันว่าได้ออกคำสั่งให้ปิดบริการ Twitter ในตุรกีและกล่าวว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนที่มีสามัญสำนึกจะยังคงปกป้อง Facebook, YouTube และ Twitter อยู่ได้อย่างไรในเมื่อบริการเหล่านี้มีแต่ข้อความและเรื่องราวที่ไม่จริงทั้งนั้นความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีของตุรกีในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการเผยแพร่การบันทึกเสียงที่เป็นการลอบดักฟังซึ่งชี้แนะว่ามีการคอร์รัปชันทำให้เป็นที่อับอายขายหน้าต่อรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้นะคะและที่เวียดนามทางการเวียดนามกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าจะเพิ่มเพดานการถือหุ้นธนาคารในเวียดนามของชาวต่างชาติเมื่อภาคการธนาคารของประเทศมีเสถียรภาพหลังการปรับโครงสร้างนะคะและว่าอาจต้องใช้เวลานานระหว่าง 5-10 ปีแก้ไขปัญหาการธนาคารซึ่งมีอัตราส่วนของหนี้เสียสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพดานการถือหุ้นธนาคารของเวียดนามโดยชาวต่างชาติเวลานี้อยู่ที่ 30%ซึ่งนักลงทุนต่างชาติบอกว่ายังไม่สูงพอและไม่คุ้มสำหรับจะทุ่มเงินลงทุนให้กับธนาคารที่กำลังมีปัญหาเช่นนี้ในที่ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้นักการธนาคารชาวต่างชาติเสนอให้เพิ่มเพดานการถือหุ้นขึ้นไปเป็น 49% หรือแม้กระทั่ง 51%ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนของกระทรวงการคลังเวียดนามกล่าวว่าจะนำกลับไปเสนอรัฐบาลต่อไปค่ะและเมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคมเป็นวันน้ำโลกนะคะรายงานของสหประชาชาติที่ตีพิมพ์ออกมาเนื่องในโอกาสดังกล่าวมีคำเตือนว่าดีมานด์สำหรับพลังงานและน้ำจะเป็นปัญหาสำคัญในเกือบจะทุกส่วนของโลกในอนาคตที่ไม่ห่างไกลนักรายงานสหประชาชาติในเรื่องน้ำกล่าวว่าการผลิตพลังงานทุกชนิดต้องใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือการชลประทานเพื่อผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพและว่าในอีก16ปีข้างหน้าประชากรโลกจะต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 40% และพลังงานเพิ่มขึ้นอีก 50% ค่ะขณะนี้ประชากรโลกราวๆ770ล้านคนไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้บัณฑิตจบใหม่2คนเจ้าของบริษัทโฆษณาสินค้าชื่อ Everdream Pictures ตัดสินใจหาลูกค้าโดยไม่ต้องอาศัยฝ่ายการตลาดหนุ่ม2คนนี้รวบรวมเงินได้ 1,500 ดอลลาร์และจัดทำโฆษณารถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสลายาว60วินาทีเผยแพร่ออนไลน์โดยที่ไม่ได้รับการว่าจ้างจากใครทั้งนั้นเนื้อเรื่องของงานโฆษณาชิ้นนี้เป็นเรื่องของเด็กชายไปพบรถเทสลาโมเดล S คันใหม่ในโรงรถของบิดาก็เลยเข้าไปนั่งในรถและทำท่าว่าตนเป็นนักบินอวกาศกำลังขับยานอวกาศบิดาเห็นเข้าแล้วก็เลยช่วยลูกชายฝันด้วยการสวมหมวกอวกาศที่ลูกชายทำขึ้นมาจากกระดาษและลงนั่งในยานอวกาศสมมติลำนั้นด้วยค่ะอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทเทสลาได้ชมงานโฆษณาชิ้นนี้แล้วและทวีตบอกว่า I love it เลยมีคนอื่นๆตามเข้าไปดูกันเวลานี้วิดีโอโฆษณาชิ้นนี้มีให้ชมได้ใน Facebook ของ Tesla และ Instagram นะคะแต่ที่สำคัญก็คืออีลอนมัสก์บอกว่าอาจจะให้งานกับบริษัท Everdream Pictures ในอนาคตค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
กลับก่อนที่จะไปฟังรายงานสุขภาพนะครับมีรายงานข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับ เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ที่รัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกของสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ8คนส่วนอีก18คนนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าดินที่ถล่มลงมาจากเทือกเขาพร้อมโคลนต้นไม้และก้อนหินได้ถล่มทับบ้านเรือนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตชนบททางเหนือของรัฐวอชิงตันในวันเสาร์ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ได้เนื่องจากโคลนยังไม่อยู่นิ่งนะครับจนอาจเกิดอันตรายได้กลับและงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าหลังการรณรงค์ต่อต้านมาลาเรียอย่างเข้มข้นนานกว่า10ปีชาวแอฟริกันราว184ล้านคนยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูงผู้สื่อข่าวโจเดอคาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ข้อสรุปของผลการวิจัยที่ได้จากข้อมูลสำรวจชุมชนหลายพันแห่งในประเทศแอฟริกา44ชาติและดินแดนต่างๆประเทศเหล่านี้เป็นแหล่งระบาดของมาลาเรียค่ะดร.อับบีซาลานนอและศาสตราจารย์โรเบิร์ตสโนว์หัวหน้าทีมวิจัยนี้ทำงานประจำที่สถาบันการวิจัยทางการแพทย์ Kenyan Medical Research Institute Wellcome Trust Research Program ค่ะสมาชิกของทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยจำนวนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและองค์การอนามัยโลกการศึกษานี้เป็นภาพสะท้อนผลของการรณรงค์ต่อต้านมาลาเรียของโครงการ Rollback Malaria Campaign และโครงการปราบปรามมาลาเรียอื่นๆนะคะโครงการ Rollback Malaria นี้นะคะเป็นการระดมความร่วมมือในหลายระดับจากองค์กรเอกชนและหน่วยงานพัฒนาเอกชนเพื่อมุ่งลดจำนวนคนเสียชีวิตจากมาลาเรียลงครึ่งหนึ่งให้ได้ภายในปีพุทธศักราช2553ที่ผ่านไปแล้วโครงการดังกล่าวเริ่มต้นอย่างไม่ราบรื่นนักและถูกวิจารณ์นะคะว่าไม่มีความคืบหน้าหลังจากการเริ่มต้นโครงการผ่านไปได้หลายปีในบรรดาชาติแอฟริกาที่มีอัตราการติดเชื้อมาลาเรียสูงอยู่หรือยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยได้แก่คองโกยูกันดามาลาวีและเซาท์ซูดานค่ะแม้ว่ายังจะมีคนในแอฟริกาจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย
There has been some form of reduction in the proportion of people who are likely to be infected with the falciparum parasite.
ดร. นอเน้นนะคะว่าโครงการปราบปรามมาลาเรียมีความก้าวหน้าในการลดปัญหาสุขภาพนี้ลงในทวีปแอฟริกาซึ่งช่วยลดจำนวนคนติดเชื้อมาลาเรียลงได้ถึง34ล้านคนจากปีพุทธศักราช2543ถึงปี2553ค่ะนอกจากนี้ดร.นอยังชี้ด้วยนะคะว่าความพร้อมของระบบสาธารณสุขในแต่ละประเทศมีส่วนในการลดการแพร่ระบาดของมาลาเรียค่ะหากระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็งเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีคนติดเชื้อมาลาเรียกี่คนหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อมาลาเรียจำนวนเท่าไหร่ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าตลอดระยะเวลา10ปีของโครงการ Rollback Malaria ที่ทีมงานศึกษาพบว่ามีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องจาก100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะ
It's no news that despite all this investment we need more I think the estimate forThe needs for malaria control in Africa is around $5 billion.
ดร. นอหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่านี่ถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากแต่กลับยังไม่เพียงพอและเขาประมาณว่าโครงการต่อต้านมาลาเรียระดับโลกที่เสร็จสิ้นไปแล้วก่อนหน้าโครงการ Rollback Malaria ในปัจจุบันประมาณว่าต้องใช้งบประมาณถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในการปราบปรามมาลาเรียในทวีปแอฟริกาค่ะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังหดตัวงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆลดลงดร.นอหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าประชาคมโลกไม่ควรลดงบประมาณสนับสนุนโครงการปราบปรามมาลาเรียค่ะเพราะมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องลดการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตลงจากมาลาเรียมาถึงตอนนี้นะคะโครงการ Rollback Malaria ประมาณว่าทุกนาทีมีเด็กเสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย1คนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนที่จะไปฟังรายงานพิเศษเกี่ยวกับการศึกษานะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามากล่าวปราศัยต่อนักศึกษาจีนในกรุงปักกิ่งในวันอาทิตย์ที่สถานทูตสหรัฐนะครับระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนเป็นวันที่3นางมิเชลโอบามากล่าวเน้นย้ำความสำคัญของการศึกษาโดยบอกว่าตัวเธอเองจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ได้หากไม่ใช่เพราะผู้ปกครองของเธอลงทุนและผลักดันในด้านการศึกษาเพราะทราบดีว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตดังนั้นทั้งตัวเธอเองและประธานาธิบดีโอบามาจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้เด็กอเมริกันและเด็กทั่วโลกสามารถได้รับการศึกษาอย่างทั่วหน้า ครับและวันนี้เรามีรายงานพิเศษตอนที่3เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐโดยวันนี้จะเป็นข้อมูลการเตรียมตัวเรียนต่อและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของนักเรียนทุนโดยเนื้อหานั้นเป็นเรื่องข้อแนะนำการเตรียมข้อมูลสำหรับการสมัครเรียนคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
วันนี้จะเป็นเรื่องเคล็ดลับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยจากนักเรียนทุนและผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จ้างมาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนเพื่อเตรียมตัวยื่นใบสมัครนะครับคริสบราวน์เป็นที่ปรึกษานักเรียนไทยจาก Brewster Academy สถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุนกพ.และทุนเล่าเรียนหลวงเธอบอกว่านอกจากคะแนนเฉลี่ยคะแนนสอบ TOEFL และ SAT จะต้องดีแล้วจดหมายจากครูผู้ดูแลที่ส่งให้มหาวิทยาลัยก็สำคัญนอกจากนั้นนักเรียนต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตนเองในเรียงความที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยด้วย
They don't realize some of the things they've done in Thailand are really interesting to American colleges like going and being doing monk service or any of
the เธอบอกว่าคำถามของมหาวิทยาลัยที่ให้นักเรียนค้นหาแง่มุมที่น่าสนใจซึ่งผู้ตอบจะต้องหยิบยกเหตุการณ์ในชีวิตที่สำคัญมาเล่าแต่ที่นักเรียนบางคนอาจจะมองข้ามคือวัฒนธรรมและแนวคิดที่บ่งบอกความเป็นไทยเพราะเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาคริสบราวน์ยกตัวอย่างนะครับว่าเรื่องที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐเห็นว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจก็เช่นประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากการบวชเป็นสามเณรของน้องๆบางคนเป็นต้นนะครับหนึ่งในนักเรียนทุนกพ.คือน้องก้าวบรรณศรีวัย19ปีที่ได้ทุนเรียนสาขาอาชญาวิทยาในสหรัฐขณะนี้เธออยู่ระหว่างการเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยในอเมริกาและกำลังรอฟังผลสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอยู่น้องก้าวเล่าให้ฟังถึงวิธีการตอบคำถามในการสมัครเรียนต่อว่า
เอสเซย์นี่มีหลายเอสเซย์เหมือนกันแต่ส่วนมากก็คือว่าอะไรที่มันคือตัวเราแล้วเราสามารถให้อะไรกับมหาลัยได้บ้างค่ะของหนูก็เขียนไปว่าตอนเด็กๆนี่อยากเป็นนักร้องเพราะว่าอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องเพราะว่าชอบร้องเพลงค่ะก็พ่อแม่ก็ส่งเสริมด้านศิลปะอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอมาดูทีวีวันหนึ่งแล้วมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาพูดว่าถ้าเด็กไทยเนี่ยไปเป็นอยากเป็นนักร้องเป็นอะไรเงี้ยหมดมีเวทีอะไรเยอะแยะให้เราประกวดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วใครจะมาพัฒนาประเทศอะคะ ก็เลยจากตอนนั้นก็เลยคิดว่าอาชีพนักร้องนี่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หนูอยากทำแล้วก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมเสริมบ้าง แต่ว่ากิจกรรมหลักเราทำอะไรได้บ้างให้กับประเทศเนี่ยมันตอนนั้นก็เป็นเด็กอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยเพราะว่าเป็นเด็กอยู่ก็เนี่ยฉันอยากเป็นนายกก็เลยเลือกมาเรียนสาขาที่ตัวเองชอบแล้วก็กลับไปทำงานให้กับรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนประเทศทำอะไรให้กับประเทศบ้างอะค่ะ
เธอบอกอีกด้วยว่าโรงเรียนต้องการเห็นความมุ่งมั่นในเป้าหมายของชีวิตแม้ว่าผู้สมัครบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องระบุชัดอย่างเฉพาะเจาะจง
ก็หนูคิดว่ามันก็สำคัญในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้ก็อาจจะยังไม่ต้องเขียนก็ได้อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เป้าหมายว่าเราจะไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยมันก็ดีอะค่ะอย่างถ้าเรารู้ว่าเราอยากพัฒนาประเทศมหาลัยเขาก็รู้ว่าเธอจบไปเธอจะทำชื่อเสียงอะไรให้มหาลัยเขาได้บ้างแล้วเราจะ
ส่วนน้องเจอรี่จิรวัตรอนันต์โรจน์วงศ์นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงที่อยู่ในขั้นตอนเดียวกับน้องก้าวและได้รับตอบรับจากมหาวิทยาลัย MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วบอกว่าเคล็ดลับหนึ่งคือการเล่าเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาไม่จำเป็นต้องปั้นเรื่องให้ฟังดูเกินจริง
ทุกคนที่ผมรู้จักไม่ว่าจะเป็นคาวน์เซลเลอร์หรือว่าอาจารย์ที่โรงเรียนเขาก็บอกว่า honest ให้ be honest in your application อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนไหนก็ตามแล้วผมก็ไม่เชื่อว่า dishonesty จะพาคนใครก็ตามไปได้ไกลครับ
ส่วนคริสบราวน์ที่ปรึกษานักเรียนไทยบอกว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐทราบถึงเรื่องการส่งเอกสารสมัครเรียนของนักเรียนจากทวีปเอเชียหลายประเทศที่แต่งเรื่องเกินจริงแต่เธอบอกว่าสำหรับนักเรียนทุนไทยเด็กๆ เหล่านี้ไม่เป็นที่สงสัยถึงความสามารถเพราะต้องผ่านหลายขั้นตอนในการคัดกรองกว่าจะมาเป็นนักเรียนทุน
I think because we have the history of the Thai Scholar Program and the integrity of the program, it hasn't been as an issue.
Chris Brown บอกว่าโครงการนักเรียนทุนไทยมีชื่อเสียงดีและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในสหรัฐและตัวนักเรียนเองก็มีสำนึกที่ดีที่ไม่ต้องการทำให้ประเทศเสียชื่อเสียงด้วยการปั้นข้อมูลของตนเองในการสมัครเรียนต่อครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington